Bilo mi je zadovoljstvo da i ove godine uradim selekciju za ovaj značajan festival, pogotovo što je to ove godine i ovaj festival slavi svoje punoletstvo. I negde sam se zadržao u onim okvirima, kao što sam i prošle godine rekao, dakle, da pokušamo da pozovemo umetnički relevantne predstave iz regiona, ali koje ostvaruju sasvim sigurno komunikaciju sa publikom, dakle da to nisu hermetične predstave gde se zahteva mnogo predznanja kod publike ili ne znam koliko intelektualnog angažmana da bi se pratilo, nego su ovo predstave koje zaista ostvaruju komunikaciju s publikom, ali ne podilaze ukusu publike. Mislim da je to važno da jedan festival ima i takvu misiju. E sad, pošto sam ja ovaj izbor sačinio još pre 2 meseca, ja ću vam ovo pročitati nekako, možda najlakše tako, o moje obrazloženje, da ne bih nešto zaboravio. Moto festivala ili da tako kažemo neki podnaslov je iluzije u ogledalu stvarnosti. Punoletstvo ovog značajnog međunarodnog festivala obeležit će predstave koje problematizuju surovost, kontroverze, urušavanje opšteg sistema vrednosti, odsustvo elementarne ljudskosti i empatije u savremenom svetu. Iako je reč o neveselim, upozoravajućim temama, način njihovog kreativnog i umetničkog tretmana u selektovanim ostvarenjima nudi mogućnost gledaocima da se i kroz optiku duhovitog, ironičnog, na momenti sarkastičnog otklona suoče sa mnogobrojnim društvenim, ideološkim, istorijskim, sociološkim, porodičnim i intimnim pojavama u izuzetno turbulentnoj i mnogo čemu traumatičnoj epohi. Najuzbudljivije pozorište svoje ishodište pronalazi u univerzalnim kategorijama, mitovima, legendama, pričama, događajima i sudbinama, neraskidivo povezanim sa današnjicom, dokazujući da su čovjekova priroda i postojanje konstante koje stvaraju neophodne preduslove za razumevanje života u svim njegovim pojavnim oblicima. Pri tome su snovi, mašta i iluzija o najboljem od svih mogućih svetova, najčešće u tragično-komičnom raskoraku sa realnom slikom stvarnosti. Za 18. međunarodni festival Joachim Fest predlažem sledeće predstave. San o zavičaju, Ivan Velisavljević, režija Milan Nešković, Narodno pozorište Niš. Po drami Svrati, reče čovek, sa podnaslovom San o zavičaju, Milan Nešković je sa autorskom ekipom i ansamblom Niškog pozorišta scenski uobličio efektnu priču o povratku malog čoveka marginalca sa velikim snovima iz dalekog sveta u okrilje provincije, čija nostalgično-melanholična atmosfera biva naglašena setnim tonovima neostvarenih ambicija i promašenih života u kafanskom ambijentu začinjenom opijajućim alkoholnim isparenjima i hipnotišućom muzikom Šabana Šaulića. Druga predstava bilo jednom na Brijunima, tekst i režija Kokan Mladenović, kreativna produkcija Joca Art, Centar za kulturu Svilajnac i Bitev Teatar Beograd. Polazeći od istorijskih činjenica o susretu bračnog para Broz sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom na Brionima početkom 70. godine 20. veka, a povodom snimanja filmskog ratnog spektakla Sutjeska, Kokan Mladenović pravi neskriveno nostalgični omaž zemlji koje više nema, ali i kritički sagledava ideološko-političke zablude koje su izvesno bile jedan od razloga njenog nestanka. Istovremeno, on zajedno sa 4 sjajnih glumaca problematizuje pitanje identiteta i nametnutih uloga u složenom društveno-istorijsko-kulturološkom kontekstu. Treća predstava, Alabama, Davor Špišić, režija Dario Harjaček, kazalište Virovitica Hrvatska. Komad jednog od najznačajnijih dramskih pisaca u regionu može se definisati kao tematsko-žanrovski spoj crne komedije, porodične drame, angažovanog teksta sa primesama sociološko-psihološke studije o klasnom nasilju, u čijem središtu jeste, nažalost, surovo aktuelan motiv masovnog ubistva koji je u tržnom centru u mestašcu Alabami počinio maloletnik. Radnja predstave odigrava se u Hrvatskoj 10 godina nakon zločina, gde majka, čuvajući pepeo sina ubice, uspostavlja sa njim duhovnu vezu i ne prepušta ga spokoju onostranog sve do trenutka konačnog oprosta. Četvrta predstava, Što na podu spavaš, po istoimenom romanu Darka Cvjetića, dramatizacija Kokan Mladenović, Mina Petrić, Darko Cvjetić, Dubravko Mihanović i ansamblu predstave, režija Koka Mladenović, to je koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta Novog Sada, Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, Narodnog pozorišta Sarajeva i festivala MES iz Sarajeva. Potresna, intimna i nadasve emotivna ispovest Darka Cvjetića o najskorijem krvavom sukobu na prostorima bivše Jugoslavije poslužila autorskoj ekipi da na sceni oživi moćnu, katarzičnu, opominjuću i umetnički vrednu predstavu. Kuriozitet ove regionalne koprodukcije sadržan je u tome da glavnu ulogu naratora i aktera igra Darko Cvjetić, koji je u vrlo zahtevnom zadatku i glumačkom izazovu odoleo primamljivoj mogućnosti scenske patetike i sa nadahnutim partnerima ispričao veliku, istinsku i antiratnu pripovest. Peta predstava, Hasanaginica, Ljubomir Simović, režija Dušan Tuzlančić, Gradsko pozorište Semberija Bijeljina i Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. Vešto izbjegavajući nepotrebne rediteljske egzibicije, Dušan Tuzlančić je uz svesrednu pomoć odličnog glumanskog ansambla dosledno, precizno, nadahnuto i sa više nego očiglednim poštovanjem pisca postavio na scenu dramski tekst koji na suptilan, suveren i stilski prefinjen literarno-dramatuški način ilustruje sudbinu žene koja zbog tragičnog nesporazuma prouzrokovanog rigidnim patrijarhalnim običajima i zakonima doživljava neumitni kraj. Šesta predstava, Naš razred, Tadeuš Slobođanek, režija Jasmin Novljaković, Gradsko dramsko kazalište Gavela iz Zagreba. Sada već kultni komad Tadeuša Slobođaneka o užasnim događajima i ogromnom zločinu u Drugom svetskom ratu koji su počinili Poljaci nad sugrađanima Jevrejima u jednom malom mestu u ovoj zemlji, upečatljivo i potresno slikava lažnu iluziju o ljudskoj toleranciji i surovost i nehumanost u ekstremnim uslovima, kada pojedinac pokazuje svoju iskonsku prirodu i karakter. Zagrebačka predstava u svakom aspektu pozorišnog čina doseže do univerzalnih značenja i nesumnjivih umetničkih kvaliteta. Predlažem da u čast nagrađenih bude izvedena predstava Obraženi bolesnik, Molijera, režija Đorđe Nešović, izvođenje domaćina festivala Knjaževsko srpskog teatra.